Варшавада ОБСЕ-нің иллық конференциятан қатнашмау үшін дашары юртлардан келін түркменлерін берді қайтыдыр бір дуышшығы барлы мысары?
Вчера 27 сентября мы встретились с делегацией Соединенных Штатов Америки. Делегацию возглавляет посол США при ОБСЕ.
Хао, біз дүйін 27 сентябрда американ делегациясы білен дуыштық. Оңы бірлішін штаттарың ОБСЕ-дәкі елшіті баштутонлық өтті. Делегацияда ене 7 америкалы бар.
На встрече участвовали 7 человек американской делегации.
Туркменлер тарапынан шо дуышшығы кімлер қатнашты?
С туркменской стороны на встрече участвовали Худайберди Оразов.
Туркмен тарапынан дуышшығы Худайберди Оразов, Анна Дурдыхаджиев, Тяжгуль Бегмедова, Анатолий Фомин кем мен қатнаштым.
Хаджиев Анна Дурды, Тяжгуль Бегмедова, Анатолий Фомин и я.
Бу дуышшықты нәхілі мәтелелер қозғалды?
Значит, в основном наша встреча была посвящена этому вопросу о предстоящих президентских выборах в феврале 2013 года.
Дуышықты қозғалын исаты мәтелі 2012 жылын февралына Түркменстанына кешірілжек президент сайлаулары мәтелеті болды. Біз оны мүхім хатаплиярс. Шол сайлаулары дашары ұртлардағы түркмен оппозиция ағдаларының қатнашмағы тілеянліклеріні. Бердім Хомедовың сайлаулары қатнашмақ үшін олары чағыр шеденлігін айттық. Олар Бердім Хомедовың дашары ұртлардағы түркмен оппозициясының шағыранлығыны білер екен. Біз өз тарапымыздан оппозицияның хұзусанны ватан сиясы жемгешілік әрекеті білін, Республика партиясының Түркменстана қайдып бармаққен сайлаулары қатнашмақ барады білелікті беянама ярыданлығыны. Оның мәрі 2 армай теорегі уақыт кешенлігіне қарамаздан, түркмен хәкіметтер тарапынан хич елі жоғапия реакция йоқтығыны көрін вердікем, шол чақылығың хақиқаттығына шуғевлен қарап башланығымыз айттық. Американ дипломаттары біздің аладаларымызды дүшінеянліклеріні, Берді Мухаммедовың чақылығыны соғырақ асынны қойянлықларыны білдірділер.
Тоже поставили как бы под вопрос искренность заявления Берді Мухаммедова.
Нәхелі анық теклиплер еттіңіз шо дуышшықта?
Да, с нашей стороны был высказан ряд предложений.
Біз тараптан еншіме теклиплер еділі. Американ делегациясының ағдалары олары белі әвалылар кем, шол теклиплерін амалашымағы үшін үстініне ішлежектіклерін айттылар. Біз Түркменстанның ақи президент сайлауларына қатнашық сиыншыларын сануынны еншіме юртта президент өбейлекі сайлаулары кешірмекті ұлы тезіревесі болан сиыншыларын санының арттырылмағыны, екіншіден ғыда юртларынан сиыншылар шағырмазлығы теклип еттік. Меселен, Беларусьтан келен сиыншылардан нәмелері қарашып болар. Түркменстанның ақы президент сайлауларына қатнашық сиыншыларын санының түркмен хәкіметтерінің чәкілендірмелігіні ОБСЕ кем американ делегациясына теклип еттік. Айратин Беллемелзат, біздің пікірімізше, юрдың ішіндегі түркмен журналистері сайлаулар бір тараплы беяне диярлар. Ол болса, хақиқаты бап келмейер. Соның үшін, дашары юртларың дүрлі хабар сериштелерінің белді журналистер шағырмағы теклип еттік. Американ делегация ағдалары бұ теклиплері ерлікті кем доғыр хатап етті.
Они назвали наши предложения вполне уместными и адекватными.
Хәзір дуваме деген конференцияның чәкілеріні иннікі пландырыңыз нәхелі?
Сегодня у нас запланирована встреча с представителями ОБСЕ.
ОБСЕ-нің өкілілері білен біздің дуышшығымыз шугіне беллінін. Біз шол дуышшықты Түркменстанына кешірілжек президент сайлаулары арасынна жиік-мәжиік күрін әтмекші. Біз шейлі дүшігін Европа юртларының, Хұзусанны, Германияның бейік Британияның өкілілері үлін дуышмақшы. Бұлардан башқа да конференцияның күн тәртиі ойынша мақсағатларда шықыш әдерді. Аңны күні конференцияның күн тәртиінна сайлаулар мәтелесі дұрияр. Шонны Нұр Мұхаммед Ханамов шықыш әдерді.
В пятницу это будет день, посвященный именно вопросам проведения выборов. На этом заседании намерен выступить наш представитель, это господин Ханамов.